në valët të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 15 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në zgjedhjet për kryetar të komunës në Gjilan fitoi kandidati PDK-s Qemail Mustafa, njoftoi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski po qëndron në Prishtinë. Administrata Obama thot se shpallja e planave izraelite për ndërtimin e vendbanimit të ri paraqet fyerje për Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat, në zgjedhjet për kryetar të komunës në Gjilan, sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka fituar kandidati Qemail Mustafa nga Partia Demokratike e Kosovës. Ai ka fituar 58% të votave, ndërsa rivali i tij nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Fatmir Recepi, 42% të votave. Zoti Recepi ka pranuar disfatën. Rezultatet u shpallën pas mesnatës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rezultatet i ka bërë të ditur kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nesrin Lushta, e cila tha se kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës ka fituar me 58% të votave.
Sipas shënimeve të cilat kemi marrë nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në Gjilan, rezultati është si vijon. Partia Demokratike e Kosovës, kandidati Qemal Mustafa, ka fituar 20.071 vot, gjithsesi 58% të votave. Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Fatmir Recepi, ka fituar 14.506 vota, gjithsesi 42% të votave.
Zonja Lushta ka shtuar se në këto rezultate nuk hyn votat me kusht të cilat nënkuptojnë votat e personave me nevoja të veçanta dhe votat përmes operacionit të votimit me post. Sipas saj, këto vota do të numërohen në qendrën e numërimit të rezultateve dhe brenda javës do të publikohen rezultatet përfundimtare të këtyre zgjedhjeve. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se nga numri prej 87.430 votuesve potencial të Gjilanit, numri në nënshkrimeve në listën përfundimtare të votuesve ka qenë 35.140 votues. Zonja Lushta ka thënë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk posedon ndonjë informacje ka pasur pa rregullsi eventuale gjatë procesit të votimit në Gjilan.
Unë nuk kam informata që ka pas pa rregullsi, po unë deri në këtë moment nuk kam marrë asnjë informatë. Do me thonë se ka pas pa rregullsi, këto për të zgjidhen për mes ankesave të ndërgohen në gzap. Incidente nuk ka pas paregullësi të mda që kishin me ndiku në procesin e zgjedhjeve, me sa ne kemi marrë informata, nuk ka ndodhë.
Ndryshe, pas publikimit të rezultateve preliminare, përderisa kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Qemal Mustafa, i cili ka fituar zgjedhjet, nuk ka qenë në dispozicion për t'u kontaktuar, kundër kandidati i tij Fatmir Recepi ka thënë se i pranon rezultatet e zgjedhjeve në Gjilan.
Dita e sotme nxori një rezultat i cili për mua megjithatë kam komendin tim politik. Në radhë parë duhet i uroj qytetarët e Gjilanit për rezultatin e tyre, për këto që ka përfunduar sot si proces këtë betejën e tretë. Por nga ajo që unë kam përcjell rreth 2 javë pra, edhe sot kam bindjen politike se megjithatë në Gjilan nuk fitoj perspektiva e re që kam ofru unë si kandidat. Mendoj që në këtë rast matë zëtë dhe matë shkot dolen ata që fituan PDK-ja, që mendoj se e blejti demokrasin, por rezultatin unë e pranoj dhe juroj qytetarët e Gjilanit.
Si do qoftë, për zgjedhjet e përsëritura për kryetar të komunës e Gjilanit kanë qenë të hapura 127 vendvotime, të cilat janë mbyllur në orën 19. Si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në fshatrat Budrik dhe Cërnis, ku ishin 2 nga 9 vendvotimet alternative, qytetarët nuk kanë votuar fare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Ministrat e jashtëm të Maqedonisë dhe Kosovës, Antonio Miloshovski dhe Skender Hyseni, kanë rikonfirmuar sot bashkëpunimin dhe marrëdhëniet e mira ndërmjet të dy shteteve. Gjatë të qëndrimit të tij në Prishtinë, ministri i jashtëm Maqedonas Antonio Miloshovski tha se hapja ambasadës së Maqedonisë që bëhet sot është konfirmimi marrëdhënieve të mira ndërshtetërore me Kosovën, të cilën e kemi njohur si shtet të pavarur. Miloshovski po qëndron në Prishtinë me ftesë të ministrit të punëve të jashtme të Kosovës. Ai gjatë ditës zhvillon takime edhe me presidentin e Kosovës Fatmir Sidiu dhe krye parlamentarin Jakup Krasniqi. Prishtinë. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar sot për një vizitë zyrtare në Estoni. Në një njoftim për media të zyrës për informim të kryeministrisë, thuhet se nesër Thaçi do të takohet me kryeministrin e Estonis, Andrus Ansip, ndërsa do të pritet edhe nga presidenti i Estonis, Thomas Hendrik Ilves, dhe nga kryetaria parlamentit Ene Ergma. Në këtë vizitë kryeministri Kosovës shoqërohet edhe nga ministrat në qeverinë e tij, Arsim Bajrami, Lutfi Zharku dhe Idris Vehapi. Washington. Ndihmës i ofert i presidentit amerikan David Axelrod i ka përshkruar si destruktive për procesin e paqes shpalljen e planeve izraelite për ndërtimin e 1600 shtëpive të reja në lagjën hebreje në Jerusalemin lindor. Zoti Axelrod, që është këshilltari kryesor politik i presidentit Obama, i tha rjetit televiziv NBC se kjo shpallje e Izraelit ishte po ashtu fyerje për Shtetet e Bashkuara, aleat kryesor i Izraelit. Kjo shpallje e planeve izraelite u bën në kohën e vizitës së zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Izrael javën e kaluar, pak kohë pasi palestinezët ishin pajtuar për bisedime indirekte me Izraelin me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dje publikisht ka shprehur keqardhje për këtë incident dhe ka kërkuar qetësi. Shanghai, Kinë. Sekretari jashtëm britanik David Miliband ka arritur në Kinë për bisedime me liderët kinezë që pritet se do të fokusohen në mundësinë për sanksione më të ashpra kundër Iranit për programin e tij bërthamor. Pasi arriti në Shanghai, zoti Miliband tha se Britania dhe Kina kanë në qëllim të përbashkët që Irani të respektojë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që synojnë ndaljen e veprimtarive atomike në të Teheranit. Britania dhe Kina nuk janë pajtuar vetëm për qëllimin se Irani duhet të respektojë marrëveshjen për mos zgjerim dhe të mos bëhet shtet me armat atomik. Ne po ashtu pajtuam për mënyrat për të arritur këtë, që është kombinimi i angazhimit dhe presionit. Angazhimi ishte në tryezë me Iranin për një kohë, por ata e kanë refuzuar këtë, tha David Miliband. Bagdad. Policia njoftoi se nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në qytetin Fallujah të Irakut janë vrarë 7 civilë dhe plagosur 13 të tjerë. Sipas policisë, sulmuesi vetvrasës e kishte aktivizuar eksplozivin në makinën e tij në një rrugë në qendër të qytetit. Sulmi sotëm është sulmi i parë më i madh në Irak prej zgjedhjeve parlamentare të 7 marsit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisione vazhdoi me një kronikë nga Prishtina. Qeveria Kosovës thot se strategjia për verjun është një dokument të gjithë përfshirës në të cilin do të angazhohet edhe opozita dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Por përfaqësues të partive opozitare në Kosovë thonë se ende nuk kanë marrë kurrë ftese dhe se nuk duan të jenë vetëm dekor, por pjesë e procesit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zotana si qeveris, Memli Krasniqi, ka përsëritur ftesën dhe për opozitën dhe shoqërinë civile që t'jen pjesë e jetësimit të strategjisë.
Janë 6 grupe punuese cila do t'udhëhiqen nga qeveria, ku do t'jen pjesëmarrëse dhe partner të ndërkombëtar, dhe ne besojmë se edhe partitë opozitare dhe shoqëria civile do t'i përgjigjen kësaj ftese për të marrë pjesë në këto grupe punuese, meqense kjo është një çështje që na përket të gjithëve dhe ka një karakter gjithëpërfshirës. Në ditët e ardhshme me siguri se do të bëhet edhe finalizimi, meqense ne presim që të dimë edhe kush do të jetë edhe prej partive opozitare, shoqërisë civile dhe kështu me radhë.
Ndonse për krahin nismën e qeverisë për pjesën veriore, deputetët opozitar thonë se nuk kanë asnjë informacion zyrtar nga qeveria në lidhje me veprimet konkrete në këtë pjesë të Kosovës. Deputeti i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se përfaqësimi i opozitës në grupet punuese nuk dohet nënkuptuar vetëm si dekor, por angazhim konkret dhe serioz në drejtim të integrimit të kësaj pjese të Kosovës.
Duhet të ketë kontakte në mes të qeverisë dhe në opozitës, në mënyrë që studiohet ajo strategjia dhe nga ata cilët do të dëshirojnë që të jenë pjesë e këtyre grupeve. Nuk jemi të gatshëm që të jemi vetëm dekor dhe të plotësojmë numrat në çfarëdo lloj grupi. Megjithatë ne presim që qeveria do të ketë një çështje serioze në këtë drejtim dhe do të kontaktojmë me partitë politike, me opozitën, por edhe me shoqërinë civile.
Opozita jo vetëm se thotë se nuk e ka në duar dokumentin final të strategjisë për verjun, por edhe konfirmon se nuk ka marrë asnjë ftesë zyrtare nga qeveria për të qenë pjesë e grupeve punuese për zbatimin e planeve për verjun. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Naim Maloku, njohës të çështjeve të sigurisë, thotë se deri më tani opozita vetëm mund të jap përkraje morale qeverisë për integrimin e Veriut, pasi që nuk ka pasur kurfar kontaktesh për këtë çështje.
Po nuk e morëm ndonjë ftesë konkrete dhe nuk dim as kujna me ju drejtu, as kush udhëheqin ato grupe, as çysh informu. Pra është dashur të kem ftesën të shkojnë përfaqësues të gjitha grupeve parlamentare, partive politike.
Kuvendi i Kosovës ka diskutuar sfidat e zbatueshmërisë së kushtetutës në veri të Kosovës, por pa u përqendruar në strategjinë dhe zbatimin e saj. Ndonse pati miratuar një deklaratë në mbështetje të shtrirjes së kushtetutshmërisë në veri, kuvendi nuk ka mund të obligojë zbatimin e strategjisë, pasi që sipas deputetëve ajo përfshin në vete edhe faktorin ndërkombëtar, të cilin institucionet e Kosovës nuk mund ta obligojnë me vendime të njëanshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gash.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për rolin e Radios Evropa e Lirë për transmetimin e lajmeve të njerëzit prapa perdës së hekurt që kanë ndihmuar në minimin e komunizmit. Gazeta thot se ne të gjithë tashmë po fillojmë ta kuptojmë rëndësinë e versionit të ri modern të Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, internetin dhe shërbimet e tjera online. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Lufta për informata ishte më e thjeshtë në luftën e thotë, shkruan Wall Street Journal. Shërbimet për transmetim të qeverisë së Shteteve të Bashkuara, Radio Evropa e Lirë dhe Radio Liria, i solën lajmet e njerëzit prapa perdes së hekurt, duke luajtur rol kryesor në minimin e komunizmit. Sipas Wall Street Journal, çdo kush në perëndim e kishte kuptuar vlerën e këtij transmetimi, me gjithë pengesat e shumta nga qeveritë represive. Ne të gjithë tashmë po fillojmë ta kuptojmë rëndësinë e versionit të ri modern të Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, internetin dhe shërbimet e tjera online, shkruan Wall Street Journal. Është koha që të jemi serioz në mbrojtjen e lirisë së këtyre teknologjive të reja. Teknologjia, thot gazeta, i ndihmon disidentët në të gjithë botën që të shkëmbejnë informacione, të komunikojnë dhe të organizojnë shërbime, siç janë Twitter, Facebook dhe YouTube. Këto kompani, sipas Wall Street Journal, kanë bërë më tepër duke menduar për implikimet e teknologjive të tyre sesa agjencitë e qeverive të ngarkuara para me mbrojtjen e internetit. Por prej javës së kaluar, shkruan Wall Street Journal, departamenti thesarit e ka bërë të qartë se nuk i ndalon kompanitë që të ndihmojnë disidentët. Ky departament është tërhequr nga rregullat që i kishin bllokuar kompanitë për të mundësuar shërbime individëve në Iran, Sudan dhe në Kubë, për qasje në web, në email, mesazhe, rrjete sociale dhe shkëmbime të fotografive dhe të videove, me fjalë të tjera, mjete të cilat i duhen opozitës politike, aktivistëve dhe gazetarëve në këto vende. Sipas Wall Street Journal, zyra për kontrollin e pasurive të jashtme e thesarit, tha javën e kaluar se i ka ndryshuar rregullat për të siguruar se individët në këto vende të mund të ushtrojnë të drejtën e tyre universale për liri të fjalës dhe informata në masën më të madhe të mundshme. Kjo, thot gazeta, është një njohje e vonuar, por e rëndësishme, e dallimit ndërmjet armatimit të qeverive represive dhe armatimin e shtetasve të guximshëm me vegla të komunikimeve moderne për të pajisur informacion për represionin. Por ende ne jemi larg, shkruan Wall Street Journal, që të kemi një politikë të qartë në mbështetje të liberalizimit të fuqisë të teknologjive digjitale. Potenciali është i pagabueshëm. Opozita në Iran, shkruan Wall Street Journal, verën e kaluar organizoi vetveten me anën e mediave shoqërore dhe me anë të kamerave në telefona mobil, agjitoi për vjedhje të zgjedhjeve. Një grup i vogël në Kolumbi e fitoi mbështetjen e 1 milion njerëzve për të protestuar kundër grupit gueril FARC. Disidentët kinez i ka përcyen pengesat për të komentuar çdo gjë, prej qumshit të elmuar e deri tek shpronësimi ilegal i pasurisë. Por teknologjia moderne, shkruan Wall Street Journal, po ashtu i jep regjimeve autoritare fuqi të re për t'i monitoruar dhe ndëshkuar kritikët. Teherani e ngandalsoi qasjen në web para protestave të planifikuara. Kina e ndali qasjen në internet për ajonin e trazuar Xi Yang prej kryengritjes në korrik. Regjimet po e përdorin transparencën e mediave sociale për t'i goditur ata që bëjnë probleme dhe alatët e tyre. Bile, shkruan Wall Street Journal, nëse kompanitë teknologjike në Shtetet e Bashkuara do të ofronin shërbime të reja në internet, njerëzit e zakonshëm nuk mund t'i përdorin ato nëse vendet e tyre e ndalin qasjen në internet, përfundon shkrimin Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në zgjedhjet për kryetar të komunës në Gjilan fitoi kandidati i PDK-s Qemail Mustafa. Ministrat e jashtëm të Maqedonisë dhe Kosovës Antonio Miloshovski dhe Skënder Hyseni kanë rikonfirmuar bashkëpunimin dhe marrëdhëniet e mira ndërmjet të dy shteteve. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.